Trúarjátning búddatrúamanna. Þegar búddatrúamaður leggur stund á íhugun, fer hann gjarnan með það sem kalla hefur verið trúarjátning búddatrúamanna. Hún er á þessa leið. Athvarf mitt er Búdda. Athvarf mitt er kenningin. Athvarf mitt er munkareglan. Við höfum þegar kynst því hvaða hlutverki munkareglan gegnir. Líf munksins er talið göfugra en líf venjulegs fólks og það er litið á þá sem fyrirmynd. Að hafa Búdda að athvarfi felur í sér að vilja fara eftir þeirri aðferð sem hann boðaði og læra kenningu hans. Fyrir þá sem ekki eru munkar eða nunnur og lifa venjulegu og veraldlegu lífi er það erfitt. Sú leið að gerast munkur eða nunna er styst og öruggust til að hljóta frelsun. Þessir örðuleikar fyrir venjulegt fólk að ná nirvana hafa leitt til þess að upphafa komið ólíkar stefnur innan búddadóms með mismunandi áherslur.